Ми переходимо до другого питання. Проект закону про внесення змін до закону України про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в Європейському Союзі. Реєстраційний номер 1844. І народний депутат пан Вадатурський сьогодні присутній в нас на засіданні комітету, автор цього законопроекту. І я надаю для представлення цього законопроекту слово його автору Андрію Олексійовичу Вадатурському. Прошу.
Спасибо. Уважаемые коллеги, после вопроса об обсуждении интеллектуальной собственности я предлагаю обсудить теперь вопросы, связанные с ГМО. Я бы хотел бы разделить свое выступление на две составляющие или на три составляющие. Первое – это то, что у нас происходит сегодня в Украине. Второе – я бы хотел бы немножко рассказать историю и что происходит на самом деле в Европе. И что я конкретно предлагаю сегодня решением этим законопроектом. Ну, первое. Я бы хотел бы сказать, что этот законопроект ни в коем случае не подразумевает свободного доступа к ГМО-продукции в Украину. А наоборот, разработан для того, чтобы просто упорядочить этот рынок, обезопасить украинского потребителя и запретить ввоз в Украину незарегистрированных ГМО. Вообще-то эта тема не нова. И мы постоянно слышим разного рода дискуссии. Я бы хотел бы напомнить, что на самом деле уже законопроект принят. И принят в 2007 году. Но он сегодня не работает. Почему? Потому что этим законопроектом предусмотрена система государственной регистрации, и она не работает из-за отсутствия соответствующих подзаконных актов. В Украине реестр ГМО и ГМО-продукции не наполнены. То есть юридически нам разрешено выращивать генетически модифицированную продукцию согласно реестру, в котором не указан ни один сорт. Поэтому де-факто запрещено. Но на самом ли деле так происходит или нет? Я хочу просто сказать, что на самом деле существуют страшные цифры. Вот на примере только сои, которые выращивают порядка 3 миллионов тонн в Украине, я хочу сказать со всей ответственностью, что до 90% сои у нас выращиваются генетически модифицированы. Но проблема заключается в том, что у нас не существует сегодня даже статистики. Какая может быть статистика на ту культуру, которая запрещено выращивать? Поэтому это, честно говоря, это такой черный рынок. Да? Следующая проблема. У нас даже нету препаратов или реактивов для того, чтобы проверить на генетически модифицированные сорта. Зачем покупать дорогостоящие реактивы, если на самом деле выращивание и использование запрещено? Также можно легко проверить, вот если мы нашли достаточно быстро информацию о расстоянии Земли и до Солнца, я думаю, можно зайти и спокойно в интернете купить семена генетически модифицированной сои уже сегодня, да? Поэтому этот рынок есть, и я просто не хочу закрывать глаза на это. Нужно принять это как факт и просто попробовать урегулировать его. Что я предлагаю? В Европейском Союзе существует очень жесткая система регистрации ГМО и ГМО-продукции, результаты которой я предлагаю внедрить в Украине. Разработка такой системы с нуля требует мощных научных, технических, финансовых, временных ресурсов, которые, к сожалению, Украина не в состоянии сегодня обеспечить. Согласно проекту, в Украине будет внедрена процедура регистрации ГМО, которые внесены решением Европейской комиссии в общий реестр ЕС, то есть это общедоступная информация. По такому же принципу недавно был принят закон об упрощенной регистрации лекарств в Украине, который позволяет применение упрощенной процедуры регистрации медикаментов, если они до этого были зарегистрированы в ЕС. Смысл какой? Если Европа использует эти лекарства, зачем нам проходить эти коррупционные институты тратить время, деньги на исследования, в итоге это все заканчивается взятками и простым лоббизмом. Я задам один вопрос. Я думаю, что люди здесь находятся те, которые как минимум раз были в Европе. Возникал ли у кого-то страх, когда они употребляли пищу в Европе? Я думаю, что нет. Я также думаю, что также здесь находятся люди, которые путешествовали в Америку. И я уверен, что у них также этого страха не было. Хотя в Америке в десятки раз эти нормы превышают европейские. Я просто немножко расскажу об истории и что я хочу. Я просто хочу этим законом импортировать то ноу-хау, которое было разработано на протяжении, с 85 года Европейский Союз определился, что делать с ГМО-продукцией. Сегодня официальный реестр ГМО-продуктов питания и кормов в ЕС содержит 54 культуры, которые разрешены в использовании в Европе. Евросоюз очень осторожно относится к использованию ГМО, публикует с 1985 года отчеты о безопасности, базирующие на данных более 400 независимых экспертных групп. До 2004 года в ЕС действовал неофициальный мораторий на утверждение новых ГМО. В 2004 году только ЕС заменил мораторий на обновленную регуляторную систему, охватывающую вопросы безопасности, маркировки, отслеживания ГМО, создав самую консервативную систему регулирования ГМО в мире. Исследование и испытание одной ГМ-культуры в Европе длится от 5 до 8 лет, и лишь после этого, пройдя всевозможные проверки, регистрируется. Кстати, это стоит десятки миллионов долларов для того, чтобы утвердить как минимум один сорт. Да? Украина, как вы видите, осталась в развитии в этом направлении на десятки лет. Этот законопроект позволит сэкономить и время, и деньги наших налогоплательщиков и позволит импортировать достижения наиболее консервативного, еще раз употребляю это слово, потребителя, которым является Европейский Союз. Что я предлагаю? Во-первых, я ни в коем случае не агитирую не употреблять генетически модифицированную продукцию и не выращивать генетически модифицированную продукцию. Знаете, у нас как-то так вот традиционно сложилось, что у нас в стране одним запретом решить какие-то вопросы нельзя. Поэтому я предлагаю нам самим определиться и создать рынок. Что это даст? Этот законопроект не запрещает выращивание. Он позволит разделить продукцию на ГМО чистое и ГМО, да? То есть не на генетически модифицированную продукцию. Таким самым производитель не ГМО продукции сможет получить выше цену, потому что у него урожайность ниже, что будет стимулировать по большому счету производство в целом в Украине. А также и потребитель также будет иметь выбор. Заплатить более высокую цену за не ГМО товар или купить более дешевый, но генетически модифицированный товар, который идет в употребление в Европе. Принятие законопроекта послужит толчком также для развития лабораторного бизнеса, что позволит контролировать качество продукции, которую мы выращиваем и потребляем. Потому что на самом деле сегодня, я не верю, работая просто в компании Небулон, имея одну из самых современных лабораторий, можно сказать, и в Европе, я для себя открыл очень интересные вещи. Поэтому мы определяли даже те продукты питания, которые мы покупали в магазинах, на состав ГМО. Я вам хочу с полной ответственностью сказать, что лейба не генетически модифицированного товара, к сожалению, ни о чем не значит в наших условиях. Поэтому после регистрации этого законопроекта я получил письма в его поддержку от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства здравоохранения Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей, Государственной ветеринарной и фитослужбы Украины, Украинского клуба аграрного бизнеса. Прошу поддержать законопроект, который будет способствовать установлению контроля, я еще раз подчеркиваю, ГМО. Нам хватит быть популистами. С 2007 года у нас ничего не происходило. Прошу поддержать. Спасибо вам.
Дякую, Андрію Олексійовичу, за ґрунтовне представлення законопроекту. Я лише закликаю, шановні колеги, в обговоренні дотримуйтесь регламенту, бо в нас тут немає оцих обмежувачів мікрофонів, а дуже багато питань. Тому прошу коротко висловити свою позицію. У нас в обговоренні цього законопроекту буде знову ж приймати Міністерство освіти і науки участь, і до нас доєдналася перший заступник міністра Інна Романівна Совсун. В обговоренні візьме участь директор Інституту харчових біотехнологій та геноміки НАН України, академік Національної академії наук України Ярослав Борисович Блюм. Також начальник відділу президії Національної академії аграрних наук України Олег Євгенович Гузеватий. Але перед тим, як перейти до обговорення, я хочу надати слово Івану Григоровичу Кириленку для представлення проекту рішення комітету.
Шановні колеги, якщо говорити за проект рішення комітету, то пропонується відправити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Але перед голосуванням, після дискусії, я хотів би, маючи дотичність до цієї теми і маючи відношення до закону, який прийнятий у 2007 році, сказати декілька слів. Тема надзвичайно тяжка. Тяжка в цивілізаційному вимірі. Іде шалена боротьба у світі між двома крупними течіями. Перша течія – це хімізація сільського господарства, боротьба з шкідниками, хворобами, бур'янами, хімічними засобами. І вона щорічно удосконалюється, бо пристосування йде, адаптація, да, адаптація весь час зростає, тому хімізація посилюється, діюча речовина теж. Це з одної сторони. З другої сторони, наука, винахід науки останніх часів – це генна інженерія, вмонтування, примусове монтування генів, які сприяють тому, що ні бур'яни, ні хвороби, ні шкідники – не паразитують в цих посівах. Ну, якщо так образно говорити. Сотні мільярдів на одній стороні, сотні мільярдів на другій стороні. І одне і інше. ГМО, проблема полягає в тому, що дослідження на братіях наших менших показали, що третє-четверте покоління використання продукції ГМО приводить до безпліддя. На людині експерименти з 89-го року використання ГМО-продукції. На пам'яті одного покоління ще нічого такого не зафіксовано, що можна було сказати, що це шкідливо. Абсолютно прав колега, я дуже добре знаю його батька, знану аграрія. Він дуже в тему зайшов, дуже в тему зайшов. І він розуміє, що в країні бідлам, в цьому відношенні, закон є, але він не діє. Ні інструменти, ні механізми цього закону не діють. І він намагається хоча б якось ситуацію цю врегулювати. Тобто дозволити завозити в Україну те, що вже пройшла пробація в Європейському Союзі. Не створювати штучні перепони. Бо все рівно воно є в Україні. Але є неорганізоване, він прав абсолютно, соя генетично модифікована. Кукурудза генетично модифікована в значній мірі, бо сорти гібриди ми завозимо теж із-за кордону більшості, а не свої. І так далі, і так далі. Завозимо шроти, жмихи, якого не походження, хто його перевіряв. І ми ж використовуємо це потім на годівлю птиці і так далі, що потім споживаємо це м'ясо. Це намагання відповісти хоч якось. Єдине, що він не досказав, у нас не вистачає тут ще Федерації органічного землеробства, можна було б запросити президента Федерації Мілованова. Він кожного номера публікує, яка країна Європейського Союзу взагалі заборонила ГМО. Тільки для наукових досліджень. Останню заборонила Польща. Одна за одною країни Європейського Союзу виходять. Тільки для наукових досліджень. Але там теж, які б не були жорсткі вимоги, які б не були жорсткі норми, все рівно теж це є. Сполучені Штати Америки, Бразилія, взагалі Новий світ весь на цьому повністю, там ГМО повним ходом іде, повним ходом. З одного боку, наука, яка бореться за те, що продовольча криза в світі постійно є. Я колись говорив на засіданні комітету, перша відповідь на продовольчу кризу в початку 100 років тому, це була селекція випадкова, як кажуть, збіг, потім генетика, а зараз генна інженерія. Тому рішення комітету. Відправити на доопрацювання, Академія наук, мабуть, найбільш краще пропонує провести спеціальне засідання комітету, на якому заслухати стан реалізації закону про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів. І з урахуванням законодавчих пропозицій, які зареєстровані в Верховній Раді, підготувати узгоджені зміни до закону, якому вже майже 10 років. Можливо, щось ми додамо таке дієве, щоб в Україні теж не був полігон. Від себе особисто скажу, що законодавча ініціатива похвальна, дійсно, те, що в Європейському Союзі. Але згадаймо ще одну річ, яку не сказав автор. Кожна країна Європейського Союзу має абсолютне право, не виключно абсолютне право, застосовувати чи не застосовувати. Тобто єдина аграрна політика не передбачає, що якщо Європейський Союз прийняв рішення, що завозити, то це стосується всіх 29 країн. Ні, абсолютно ні. Кожна країна має своє право. Польща одна з останніх, яка відмовилася від ГМО від використання, тільки для наукових дослідження. Мені важко свою точку зору сказати. Рішення комітету, пропозиція відправити на доопрацювання. Ну, а взагалі-то похвальна ініціатива автора, який глибоко в темі, за те, щоб якось врегулювати те, що в Україні не управляємо. Пропозиція комітету я сказав.
Дякую. Дякую, Іване Григоровичу. Отже, прошу до обговорення. Я б просила, наскільки можливо, лаконічніше свою думку формулювати. Запрошую до слова Ярослава Борисовича Блюма.
Спасибі. Вельмишановна Лілія Михайловна, ви попросили коротко, але ми не так часто збираємось. Якщо дозволите, декілька слів я скажу по темі. Тому що я в цій темі з 94-го року, коли вперше в Україні була створена комісія з генетичної безпеки при Інституті клітини біології генетичної інженерії Юрія Юрійовичем Глєбовим, коли в нас ще не було генетично модифікованих рослин, і коли компанія Monsanto створила перший продукт, який вийшов на ринок. Ми це передбачали. І з тих пір ми знаходимося в такому стані, коли живемо дійсно в світі ілюзій, обману самих себе і неврегульованості системи. Чому? Перше, треба розділяти дві речі, я говорю. Вирощування ГМО і споживання ГМО. Європа, ситуація в Євросоюзі з вирощуванням ГМО неоднозначна, тому що на рівні Єврокомісії приймаються рішення про дозволи вирощування, але перенесено, це конфлікт інтересу між різними державами, перенесено на національний рівень питання про доцільність вирощування, вирощувати чи ні. Через те, допустимо, Португалія чи Іспанія вирощують, Австрія і Італія ніколи не вирощують, чи Греція, і так далі, і так далі. Це складне питання. Разом з тим, для вирощування в Європі дозволено декілька генетично модифікованих культур, в тому числі генетично модифіковану кукурудзу, яку вирощують, ту саму сою і декілька ще рослин європейського походження, створених генетично модифікованих. Зовсім друге – це споживання. Споживання як продукти харчування і споживання як корми. От тут звучала фраза про 54 генетично модифікованих подій. Вони всі зареєстровані в Європі. Європа споживає від Австрії до Німеччини, від Португалії до Польщі, споживає генетично модифіковані продукти і кормить тварин. Тут немає ніяких розбіжностей, тому що це дві різні речі. Одне – інтерес агропромислового вирощування, друге – це споживання. І науковими дослідженнями, які були, немає доказів того, що воно шкідливо, і ті дійсно потужні сили, які задіяні з точки зору охорони здоров'я, оцінки різних властивостей споживацьких і як продуктів харчування і кормів, вони не довели ніякої шкоди від цього. Єдине, хто доводить, от це ті, хто не сприймають реалії життя, а вони такими є, як доктор Єрмакова, всім відома, коли мені довелося з нею зустрітися, то я просто відійшов в сторону, тому що вчені теж бувають різні думки, яка сказала, що я знаю, да, это вот американцы забросили, мои родители живут в спецдеревне под Москвой, и на них эти продукты из спецмагазинов специально испытывают, чтобы проверить их воздействие. Вот такий спектр подій. Але я підкреслю – вирощування і споживання. Друге, два інших поняття – це цей законопроект, інші законопроекти – біобезпека, безпечність вирощування, і тут виникають питання від культури до культури. А друге – це контроль за тим, що є на ринку. Це право споживачів на інформацію. І тут у нас багато зроблено, і в закон про біобезпеку такі зміни внесені, і створені системи контрольних лабораторій, правда, які не працюють із-за того, що в державі другий рік на це кошти не виділяються. Зрозуміло, економічний стан, проблеми держави, але ці речі потрібно вирішувати. Але все говориться, говориться, уряд кошти ніякі не виділяє. Що стосується суті питання в Україні. В Україні ситуація із-за цього трагічна, тому що 10 років майже, чи 8 з прийняття, моменту прийняття закону, який не працює. А він не працює, тому що був прийнятий в один день. без врахування позицій комітету, обговорення і так далі. Це була, я його називаю, день ВТО чи СОТу. Коли вступали в СОТ, відкрили один законопроект, який був прийнятий в першому читанні, зняли, а другий законопроект внесли і через 5 хвилин прийняли. І він не працює, тому що там є статті, які взаємовиключають одна одну. Потім в нього внесено стільки змін з різними непрофільними комітетами і враховуючи елементи такої боротьби постійної, що це виглядає як мозаїка, мозаїчне полотно, яке ніколи не буде працювати. Через те, дійсно, по ходу те, що вже було сказано, мабуть, потрібно робити комітетські слухання. І в цьому контексті вирішувати всі інші питання. Щодо законопроекту, який зараз обговорюється. В Україні ситуація катастрофічна, от із-за того, що я намагався описати в декількох штрихах. Не знаю, 90% сої чи ні, але з 1,5 мільйона гектарів сої, принаймні третина, це генетично модифікована соя. Офіційно ніхто не може стверджувати, тому що я думаю, що і ні було, не міг оцінити, і в нас немає інструменту, згідно навіть закону, який повинен працювати, щоб офіційно ці речі оцінити. Система не працює. З іншого боку, дійсно, у нас є генетично модифікована кукурудза, ріпак. Не знаю, як, допустимо, можна купити генетично модифіковану кукурудзу чи сою, але ріпак можна купити не генетично модифікований, але стійкий до цих же гербіцидів. Подивіться в інтернеті, від Одеси до Києва, Київської області, можна купити спокійно, це все продається. Ситуація не врегульована, ми говоримо, що нічого немає, на самом ділі ми все маємо, не тільки споживаємо, але й не контролюємо. І це виглядає так, як Страус сховав голову в пісок, і нічого немає, нічого не відбувається. Що для цього потрібно зробити? Цей законопроект не стосується вирощування, а стосується продуктів з використанням ГМО. І це дійсно спроба впорядкувати ситуацію. Національна академія наук свого часу, коли він був поданий, підтримала доцільність такого закону, але наша позиція заключалася в тому, я представляю Академію наук національну, що потрібно його прийняти в комплексі з іншими змінами і доповненнями до закону, для того, щоб норми цього законопроекту, які стосуються спрощеної процедури, а в цьому нічого поганого немає, тому що споживання регулюється в ньому, запропоновано, щоб регулювалося так, як регулюється в Євросоюзі, але щоб це було взаємозв'язано з іншими розглядами заявок на генетично модифіковані організми, їх використання як кормів чи продуктів харчування, тому що процедура повинна бути прописана в законі, інакше це не буде працювати. Через те рішення комітету про доопрацювання, мабуть, воно є доцільним, тому що потрібно більш чітко прописати ці механізми і прийняти, можливо, в комплексі з іншими змінами, доповненнями після того, як будуть розглянуті всі інші пропозиції, тому що законопроекти йдуть кожен тиждень.
Дякую, Ярославе Борисовичу. Олег Євгенович Гузеватий. Будь ласка, дуже лаконічно. Що, да. Як ви вважаєте, на доопрацювання цей законопроект?
Да, шановна Лілія Михайловна, шановні члени комітету, так, я з метою економії часу тоді скажу те саме. Да, у нас позиція сходна з позицією Національної академії наук України, і також те саме вважаємо, що цей закон потрібен доопрацювати. Тобто закон у нас є, закон, в принципі, непоганий, але механізм державної реєстрації генетично модифікованих організмів на сьогодні заблокований самим законом. Тому потрібне доопрацювання. Дякую.
У мене альтернативна пропозиція. Все-таки хотів би звернути увагу на тему, не на тему, на назву самого законопроекту. Йдеться мова щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації ГМО, які вже зареєстровані в Європейському Союзі. На моє переконання, дублювати те, що вже перевірено і сертифіковано, виходячи з наших стандартів, які абсолютно не імплементовані до європейської системи цінностей, напевно, я думаю, як мінімум некоректно, зважаючи на те, що Україна взяла зобов'язання імплементувати своє законодавство до Європейського Союзу. Тому моя позиція така, що треба підтримати в першому читанні з урахуванням побажань, які були висловлені відповідними академічними установами, в тому числі науково-експертним управлінням, допрацювати і використати їх належним рівнем. Хотів би додати, що все-таки позитивних відгуків на ці зміни до закону з одного боку більше, з іншого боку, наскільки мені відомо, то є позитивний відгук профільного комітету аграрної політики і продовольства. Я маю на увазі комітету аграрного, який так само має відношення до цього закону. Все-таки, я думаю, що треба довіряти професіоналам. Я довіряю Андрію Олексійовичу. Я підтримую.
Право на висловлення думки. Будь ласка.
Вельмишановні народні депутати, безумовно, проблема є дуже складною і, безумовно, законопроект потребує доопрацювання. Але з огляду на те, що все ж таки, за оцінкою наших експертів, він є істотним кроком вперед порівняно з тією ситуацією, яку маємо сьогодні. Він є, безумовно, ну, не може нашкодити тому, що йдеться про те, що зареєстровано вже в Євросоюзі. Нам здається, що це доопрацювання могло бути здійснене під час підготовки законопроекту до другого читання. Отож, ми пропонували все ж таки прийняти його за основу і доопрацьовувати вже в контексті з напрацюванням інших законопроєктів під час підготовки до другого читання.
Дякую. Дякую за коротке представлення позиції і заохочую до такого ж короткого представлення всіх.
Дякую. Шановні колеги, хочу сказати, що все життя в Україні потребує доопрацювання, а це абсолютно нормальний закон, законопроект, який дає нам крок назустріч стандартам, які працюють в Європейському Союзі. Це абсолютно нормально, зрозуміло. Якщо там є зауваження, їх дійсно можна відпрацювати між першим і другим читанням, тому є пропозиція прийняти за основу і далі відпрацьовувати в рамках підготовки до другого читання. Дякую.
Я вас дуже прошу коротко, бо в нас...
Да, спасибо большое за коментарь. Я просто хочу сказати следующее. Смотрите, что я предлагаю? Если этот законопроект пройдет, то будет создана рабочая группа при кабинете министров Украины, которая должна проработать все эти вещи.
Все иные аспекты.
Да? Да. То есть, и это при том, здесь не одно министерство должно участвовать. То есть это будет толчком. Мы уже оговариваем эти вопросы с 2007 года. Нам нужно перестать закрывать глаза и двигаться вперед.
Андрій Олексійович, ми зрозуміли позицію. Повірте, ми вже всі визначилися. Ви наполягаєте на виступі? Добре. Отже, в нас є... Дякую вам, Олексій Олексійович. У нас справа в тому, що перший заступник міністра, яка має доповідати два питання, в четвертій годині має виходити на іншу нараду. Тому ми так намагаємося пришвидшити процес. Я бачу, що всі депутати вже визначилися. У нас є два проекти рішення. Один проект відправити на доопрацювання, інший проект рекомендувати Раді схвалити в першому читанні. І будемо доопрацьовувати до другого читання.
Базового закону, бо це ж аспект один регулюється, а базовий закон заблокований.
Ми напишемо це з дорученням Кабінету міністрів опрацювати зміни до закону і створити робочу групу. Можемо це все записати в рішення комітету супутнє. Отже, шановні колеги, ну я повинна діяти по регламенту. І так, у нас була перша пропозиція відправити на доопрацювання. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Немає голосів. Хто за те, щоб схвалити в першому читанні з зауваженнями, котрі були висловлені? Прошу голосувати. Так, одноголосно. Дякую, дякую. Прошу, Андрію Олексійовичу, до побачення. Дякуємо за участь в роботі комітету. І зараз на прохання Міністерства освіти і науки невеличка коректива до порядку денного, колеги. Там, де має бути присутня перший заступник міністра, п'яте та шосте питання. Чи сьоме? Ні, мабуть, шосте. П'яте та шосте питання. Отже, ми розглянемо і будемо продовжувати далі рухатися по порядку денному. Отже, п'яте питання. Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо освітньої субвенції. Реєстраційний номер 2582. Автори, народні депутати Пастух, Скрипник, Сисоєнко. Я надаю слово для презентації цього законопроекту одному з співавторів і заступнику голови комітету Олексію Олексійовичу Скрипнику. Вибачте, Олексій Олексійович, так, що це так склалося швидко, так? Подивіться на свої матеріали.
А я дав сусідні
матеріали. Колеги, дуже просте питання. І мені здається, треба просто врегулювати зміни бюджетного кодексу по неврегульованості роботи бухгалтерії. Ми, зробивши і змінивши речі, які стосуються зміни бюджетного кодексу, освітньої субвенції, забули просто про централізовані бухгалтерії. Це треба просто виправити і зробити так, щоб вони працювали. Тому що централізовані бухгалтерії – це суттєве зменшення затрат шкіл і учбових закладів на... Тобто вони зменшують суттєво наші затрати. Тому це просто правки, які не були враховані. Все, дякую.
Міністерство освіти і науки.
Міністерство освіти і науки довго вивчало це питання, але після, в тому числі, консультації з Міністерством фінансів, схильно не підтримати цей законопроект. З кількох причин. По-перше, централізовані бухгалтерії при районних управліннях освіти є частиною місцевих адміністрацій. І нелогічно фінансувати частину місцевої адміністрації з державного бюджету. По-друге, якщо цю норму запроваджувати і фінансувати централізовані бухгалтерії при районних управліннях освіти з видатків освітньої субвенції, зараз це не фінансується. Це означає, що нам треба буде забирати частину грошей з шкіл і передавати їх на утримання бухгалтерії. Ці гроші не передбачені. Ми знаємо, що є випадки, коли і тієї субвенції, яка є зараз, не вистачає для того, щоб школи фінансувати. Натомість пропонувати ще додатково забрати частину фінансування на утримання централізованих бухгалтерій виглядає абсолютно недоречним. А з іншого боку, ми спілкувалися з розробниками законопроекту, і є позиція по деяким районам, де проблемно дійсно дофінансовувати центральні бухгалтерії. Вони говорять, що в такому випадку окремі райони не готові до прийняття рішення про те, щоб закрити централізовані бухгалтерії і змусити школи відкрити бухгалтерії в кожній конкретній школі, і в такому випадку це буде ще дорожче. Але, по-перше, це не є масовим. І в більшості випадків, це статистика, яку вже неодноразово озвучило Міністерство фінансів, районні бюджети отримали значно більше доходів, ніж отримували минулі роки. І при цьому видатки на освіту шкільну з них зняті. Тобто вони не повинні витрачати на шкільну освіту, принаймні ті обсяги, як було раніше, тому що більшість фінансування шкільного зараз іде через освітню субвенцію напряму з державного бюджету. Разом з тим, якщо є райони, в яких катастрофічно не вистачає тих грошей, то, знову ж таки, після спілкування з Міністерством фінансів стало зрозуміло, що замість того, щоб вносити системну зміну і давати можливість всі бухгалтерії фінансувати, навіть в тих районах, де є достатньо коштів для того, щоб профінансувати централізовані бухгалтерії, але окремі райони, де є проблеми з наповненням місцевого бюджету, можуть звернутися за дотацією до Міністерства фінансів і отримати її. Так, але просто міняти весь підхід, який зафіксований, який збалансований на рівні всієї держави, видається абсолютно недоречним, тому що в більшості випадків районні бюджети отримали додаткове фінансування, і вони мають змогу фінансувати централізовані бухгалтерії. Додаткове фінансування в освітню субвенцію не передбачається. Якщо ми зараз просто скажемо, що на рівні всієї країни централізовані бухгалтерії будуть фінансуватися з освітньої субвенції, то означає, що кошти ми повинні будемо забирати зі шкіл. І саме тому цю позицію міністерство не підтримує, натомість рекомендує окремим районам, в яких є ці проблеми, спілкуватися напряму з Міністерством фінансів для отримання додаткової дотації на покриття видатків централізованих бухгалтерій.